Tādas speciālas izglītības tieši tam paredzētas man nav, bet man ir liela pieredze. Nu, salīdzinoši, es neoficiāli jau cenu vadāju ekskursijas pa Daugavpils cietoksni un stāstu cilvēkiem par cietoksni.
Māris Grunskis jau gadu vada ekskursijas pa Daugavpils cietoksni. Viņš ir gados jauns, atraktīvs cilvēks. Pieteicies gidu apmācībām un certifikāta saņemšanai, jo saprot jaunas zināšanas un gidu certifikāts būs tikai labs priekšnoteikums turpmākajam gidu darbam Daugavpilī. Jo pašam nereizi nācies novērot tā saukto malu gidu darbu, bet pašas lieta un iemaļotākais turisma objekts Daugavpilī – pilsētas cietoksnis.
Principā man interesē visa pilsēta, bet cietoksnis ir tāds galvenais, lielākais, svarīgākais, nozīmīgākais un interesantākais turisma objekts tieši Daugavpilī. Cilvēki dažreiz vienkārši atved savus draugus un stāsta viņam kaut ko, bet, protams, tā ir viņa personīgā darīšana, tur nevar jaukties, bet gadījies, jā, kad var redzēt cilvēki iet un lai smugāk izskatās piedomā un izstāsta kaut kādas lietas, kas patiesībā galīgi nav notikušas. Nu, tāda jocīga situācija. Un šis pasākums, protams, ir ceļš uz to, lai izvairītos no šādām situācijām, lai cilvēki varētu zināt, ka viņi saņem kvalitatīvu patiesu informāciju.
Jā, viennozīmīgi tādi gadījumi ir bijuši, un viņi noteikti arī pastāv šobrīd.
Tieši, lai izvērītos no kļūmēm gidu darbā un celtu turistus pavadošo cilvēku kvalifikāciju, arī radusies doma par gidu sertifikāciju. Pašvaldībā par izstrādāti tam īpaši saistošie noteikumi, apliecina Daugavpils turisma informācijas centra vadītāja Lolita Kazlovska.
Pats galvenais, lai sakārtotu tirgu un lai sniegtu maksimāli kvalitatīvu pakalpojumu, lai mēs būtu droši par tiem cilvēkiem, kas vada ekskursijas gan cietoksnī, gan arī pilsētā, un lai arī klienti būtu apmierināti, ka mēs garantējam kvalitāti, to, ko mēs piedāvājam cilvēkiem. Un, protams, ka arī būs tāds moments, ka, ja šis cilvēks tomēr kaut ko nogrēkosies, tad domes saistošie noteikumi, kas regulē turistu gidu darbību, arī uzliek viņam kaut kādu atbildību, jo ir tiks piemērotas arī sankcijas. Cerēsim, ka šādu gadījumu būs pēc iespējas mazāk, vai viņu nebūs nemaz, un gidu tālāko darbību kontrolēs pilsētas pašvaldības policija.
Ideja ir vajadzīga un, manuprāt, sen nobriedusi no, kā saka, malu medniekiem. Mēs nevarēsim nekurā gadījumā izvairīties.
Arī neizpaliks bez pagrīdes gidiem, tomēr to, cik svarīgs ir gida darbs un cik no viņa zināšanām un radošam atkarīgs gan pirmais priekšstats par kādu objektu vai pilsētu kopumā, gan kopējā pilsētas tēla veidošanu un vēlme turistiem atgriezties vēlreiz. Pēc savas pieredzes labi zina vēstures pētnieks literāts un Daugavpils gids ar pieredzi Ivars Magazēnis, un ko rādīt pilsētā esot.
Tas ir, protams, arī mūsu pilsētas centrs, cietoksnis, protams, cilvēki, kas šeit ir bijuši, jo viss tas, kas ir vajadzīgs Latvijai, novadam un Baltijai, šeit ir, galvenais ir nevis ko stāsta, bet arī kā stāsta. Es pats, kas esmu gājis ar skolēniem un gatavojies bērnu ekskursijām, tas ir pats interesantākais, jo tad tu no jauna ieraugi visu, jo pats pēcni konstatēji, ka neko nezini, jo bērniem nevar stāstīt tā, kā tu pats to redzi. Līdz ar to ir gan cilvēki, ir gan ielas, ir gan notikumi, viss tas tikai jāieliek radošai, lai veidoto šis te pārdzīvojums un piedzīvojums, kas mums pilsētā ir papilnam. Nu, galvenais ir jābūt zināšanu bāzē un tam veidam, kā mēs to ieraugām un kā mēs viņu pasniedzam.
Pirmie Daugavpils turista gidu certifikāti tiks pasniegti jau drīzumā. Trešā starptautiskās turisma konferences laikā, kas Daugavpilī risināsies 24. aprīlī. Silvija Smagra, Latvijas Rādio Latgalē.